Μελετώντας κανείς προσεκτικά το Άγιον Ευαγγέλιο του Χριστού μας, οποιοδήποτε κεφάλαιο και χωρίο είναι αυτό, εφόσον είναι λόγια του ιδίου του Χριστού μας, ο ίδιος ο Χριστός μας, επαναλαμβάνω, δύναται να αποκαλύψει εις ημάς τους αμαρτωλούς αυτό που εννοεί, όπως το έγραψαν ακριβώς οι Αγιότατοι Απόστολοι μαθητέ του. Χρησιμοποιώντας τη λέξη μακάρι, μακάριος θα είναι ο άνθρωπος εάν εφαρμόσει αυτή την εντολή, εκείνη την εντολή, τους μακαρισμούς λόγω χάρη και τα λοιπά, και με μια γενική έκφραση μακάρι θα είναι οι πιστοί όταν θα εφαρμόσουν τούτο ή δεν θα εφαρμόσουν το άλλο. Πολλοί επιθύμησαν ανά τους αιώνας να γίνουν άξιοι του μακαρισμού και των μακαρισμών, διότι σωστά ερμήνευσαν τη λέξη ότι όταν ο Χριστός μας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη μακάριος και τις μακάριες που λέγουν και οι Άγιοι Πατέρες, σημαίνει όντως πως θα έχει πολύ μεγάλη παρουσία στην Βασιλεία των Ουρανών, πολύ μεγάλη εκλεκτή θέση. Του περιμένουν λοιπόν πολύ μεγάλες δόξες και τιμές στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο Θεός έτσι ομολογεί και έτσι δοξάζει από την αρχή, φανταστείτε τι τον περιμένει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως, μέσα στην ίδια λέξη κρύβεται και η απόλυτος ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο. Δεν είναι εύκολο πράγμα η αρετή να εφαρμοστεί, όσο και να το γνωρίζουμε, διότι αφενός μεν τα πάθη ανθίστανται, αφετέρου δε η καινοδοξία που είπαμε και άλλη φορά τσιμπάει άσχημα και ύπολα και υποβρύχια, και αφετέρου πολλές φορές ο ίδιος ο Χριστός μας, έτσι παιδαγωγικό το τρόπο, δεν μας αφήνει ακόμη να πάρουμε αυτή τη βαθιά ανάσα της χάρετος που θέλουμε. Δίδει λίγα λίγα τα ψυχουλάκια, λίγες λίγες μικρές μπουκές ή μερικές φέτες. Εμείς θέλουμε πολλές φορές όλο τον άρτον και όλο τον φούρνο, πολλές φορές όλους τους άρτους, όλα, σαν πόθος θείος καλός να είναι ευλογημένο, αλλά στην πράξη πραγματικά είναι κόπος και θέλει χύση αίματος, διότι θέλει κανείς να το κάνει αυτό που λέμε δια την αγάπη του Χριστού, αυτεξουσίως. Αυτό πρακτικά για να εφαρμοστεί είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να έχει σαφή επίγνωση, όχι απλώς γνώση, σαφή επίγνωση του για ποιο λόγο πρέπει να εφαρμοστεί κατά αυτόν τον τρόπο, όπως το διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί να είναι μακάριος αυτός, επειδή το γράφει έτσι, μήπως έχει κάποια κεκριμένη έννοια αυτός ο λόγος, αφού είναι θεϊκός. Δεν είναι λογικός, δεν είναι ανθρώπινος, κάτι βαθύτερο λοιπόν πρέπει να έχει. Πάντως σε κάθε εφαρμογή κάθε εντολής με το ως της θέλει, ο Χριστός μας πρώτα πρώτα στεφανώνει το αυτεξούσιον, επαινεί και εγκομιάζει την λογική και την βούληση του ανθρώπου, που ενώ γνωρίζει ότι μπορεί να κάνει το κακό, εκλέγει το καλό, αλλά δια την αγάπη του. Αυτή η λέξη δια την αγάπη του είναι όντως δυσκολοτάτη, διότι πρέπει να περάσουμε πρώτα από τον θείο φόβο της κολάσεως, να φτάσουμε στον θείο φόβο του μισθωτού εργάτου, να φτάσουμε στον φόβο του οικείου, του συγγενούς, για να γίνουμε αδελφοί του και τέκνα του. Υπάρχει μια ιεράρχηση στον θείο φόβο και στην θεία αγάπη. Και λοιπόν ο Χριστός εγκομιάζει την τελευταία κατάσταση και κατηγορία. Όλα τα άλλα επινούνται από εμάς τους ανθρώπους, εφόσον βαδίζουμε προς την αρετή, αλλά ακόμη δεν κατέχουμε την αρετή. Αλλά ο οδοδείκτης οδηγεί ασφαλώς. Από εδώ παρακαλώ, για να αποκτήσεις την μετάνοια ή την ταπείνωση ή τα δάκρυα ή το πένθος ή οποιαδήποτε άλλη ελεημοσύνη, οποιαδήποτε άλλη αρετή, ό,τι και να αναφέρεται. Και έτσι λοιπόν είναι πραγματικά δύσκολο. Γι' αυτό επαναλαμβάνουν οι πατρές, πρέπει να έχει κανείς πολύ καρδιακό αίμα ή όλο το αίμα της καρδιάς, να φύγει όλος ο παλιός άνθρωπος, να γίνει το στάδιο της κενώσεως, του αδειάσματος, του τελείου, αδειάσματος να αρχίσει μετά να καθαριστεί το έσωθεν της παροψίδος για να αρχίσει μετά το μύρον του Αγίου Πνεύματος η αρετή. Διαφορετικά, οπωσδήποτε θα ταλαιπωρούμε, θα γίνει πρώτος εγώ, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και πολλές ελπίδες. Καθώς περνάει ο καιρός, με τον αγώνα, με τη μελέτη, με την προσευχή, αλλοιώνεται ο νους, φωτίζεται ο νους, ευρύνεται ο νους, πλατείνεται ο νους, αποκτά κανείς περισσότερη εμπειρία και γνώση, όλοι μας δηλαδή. Αυτό είναι κάτι πολύ φυσικό, εφόσον είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης ως μοναχή, δεχόμεθα τις πρώτες ρηπές του εχθρού. Εκεί θα πέσουν οι πρώτες κανονές, σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και αυτοί οι οποίοι τα δώσαν όλα για όλο για την αγάπη του Χριστού, οι μοναχοί, λοιπόν, είναι υποχρεωμένοι να υπομείνουν τώρα και τα λαβώματα του εχθρού ή τα μελλοντικά λαβώματα. Αλλά και να μην υπερηφανευτούν και για τα μεγάλα στεφάνια και τα μεγάλα λαμπρά παράσημα που τους αναμένουν, αλλά να περιμένουν και αυτές οπωσδήποτε τις δοκιμασίες. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση. Αυτό το λέγω διότι μου εξομολογήθηκε ένας άνθρωπος που εργάζεται χρόνια την αρετή και τις αρετές γενικά και τελικά μου λέει για αναλυθεία, δηλαδή όχι για αυτομιψία και ταπεινώση, πραγματικότητα, διότι δεν έχω αποκτήσει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια καθόλου. Και αρχίζει ο λογισμός να τσιμπάει άσχημα. Το λάδι της υπομονής σώθηκε επικίνδυνα. Πλέον μπαίνουμε σε άλλη τροχιά, σε άλλη σφαίρα, επικίνδυνη. Θα βροντίξω, λέει, θα κάνω καμιά ζημιά. Θα κάνουμε καμιά παλαβομάρα, αν δεν αφήσει ο αγαθός λογισμός να επιμείνει. Και υπάρχει πολλές φορές ο φόβος. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε άνθρωποι πνευματικοί κάνανε ακραίες καταστάσεις. Πώς το έκανε αυτό, πώς έγινε εκείνο, πώς ακούστηκε αυτό, πώς εκείνο. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσους σχηματισμούς και πόσους κλειδονιμούς υπέστη ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο που μέχρι στιγμής η χάρης του Θεού μας κρατάει έτσι σαν βρέφη, σαν αρτιγέννητα βρέφη, λέγει ο Απόστολος Πέτρος και ο Άγιος Ισάκ και άλλοι πατέρες μας κρατάει. Σε ένα πολύ ωραίο λόγο ο Άγιος Μακάριος, ο Μέγας στις πνευματικές του ομιλίες, αυτό το αναλύει, λέει, τόσο πολύ μας προσέχει ο Χριστός, σαν να είμαστε νεογνά. Πώς κανείς πρωτοθυλάζει στην αρχή και η μητέρα με τόση άφατη στοργή κρατάει πια στην κρατή στο πρώτο της τέκνο που δεν το φανταζόταν ότι θα γινόταν μητέρα, με τι άπειρη στοργή και τι ωραίους λογισμούς και τι οραματισμούς. Και πού να ξέρετε το παιδί τι θα γίνει μια μέρα. Αλλά σκέφτεται το πιο ιδανικό, το πιο καλύτερο. Λοιπόν, σε αυτό και σε άπειρο ακόμη βαθμό, η Θεία Χάρης μας τρέφει με το άδελο γάλα των αγαθών λογισμών, μέσω των αγγέλων και κυρίως του αγγέλου φύλακος. Αυτός είναι ο λόγος και η διακονία του, η εργασία του που ο Χριστός το στέλνει. Να βομβαρδίζει τον λογισμό μας με αγαθούς λογισμούς θεϊκούς και αγγελικούς. Όπως και οι άγγελοι έχουν αγγελικούς λογισμούς, αγίους λογισμούς, έτσι και εμείς να περιφέρουμε. Δυστυχώς όμως ο πεπτικός άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να έχει την κλίμακα και των δύο λογισμών, και του καλού και του κακού. Και αυτή η ανισότητα, η αντιπαλότητα θα μας συνοδεύει εφόρου ζωής μέχρι τάφου. Όσο αγαθοί και να είμαστε, είμαστε σε έναν κόσμο κακό, με την έννοια ότι ο ίδιος ο κακός ο διάβολος πολεμεί αμήλικτα όλους. Και πιο πολλοί αυτούς που αγωνίζονται για την αγάπη του Χριστού περισσότερο. Προοδεύεις, θα βομβαρδίζεσαι με πιο πολλά όπλα. Είναι νόμος αυτός πνευματικός. Δεν αγωνίζεσαι, δεν πολεμείσαι. Αμαρτάνεις, δεν πολεμείσαι καθόλου. Γιατί δεν πολεμείσαι? Μα αυτό πολεμήθηκες, τελείωσε. Πολέμησες εσύ τον εαυτό σου και τον εφώνευσες τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται ο εχθρός να πολεμήσει καθόλου. Θα πολεμήσει τον γενναίον πολεμιστή, ο οποίος καταβάλει τον αγώνα. Εμείς βέβαια δεν μονομαχούμε με τον εχθρό, γιατί αυτό ήταν σκάτη υπερηφάνεια, αλλά πράττοντας την αρετή, η ιδία αρετή, όποια και να είναι, έχει μια αυθυπάρχουσα χάρη και ενέργεια. Αυτή τρέχει και σπέβδει σαν φωτιά, σαν κεραυνός, όπου το βρει το διάβολο και τον τσουρουφλίζει και τον κατακαίει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επειδή το καταλαβαίνει ο εχθρός, μετά σαν τοξότης ρίπνει πεπειρωμένα βέλη. Δεν λέμε κάθε φορά στο απόδειγμα από τα πεπειρωμένα βέλη του εχθρού. Πολλές φορές ένας λογισμός μας τειράζει μέχρι το τρίτο ουρανό. Κακός λογισμός. Δηλαδή από τον πόνο και από την αγωνία. Βάζει οπωσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις και αλλοιώσεις. Αλλάζουν τα συναισθήματα, αλλάζει ο λογισμός, πολλές φορές αλλάζει και το νευρικό σύστημα και η υγεία όλου του σώματος. Και ενώ γνωρίζουμε ότι είναι ο πειρασμός, αλλά κανείς πρέπει να γευθεί αυτή την κατάσταση, να πιει το ποτήρι μέχρι τελευταία γουλιά. Μετά παρέρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Πέρασε το μπουρίνι το δυνατό, έβρεξε, πέσανε οι κεραυνοί, τελείωσε το θέμα, ξεστέρωσε. Αλλά κάπου πέσανε οι κεραυνοί όμως. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην έχουν κάνει ζημιά, να μην έχει ανάψει κάποιος φωτιά.
Ήθελα και άλλο να ρωτήσω πάνω σε αυτό το οποίο είπατε. Στη θεία εγκατάλειψη, την οποία και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος απάνω στο Σταυρό, την εδοκίμασε όταν είπε στον ουράνιο πατέρα του, «Δυνατή με εγκατέλειπες». Φυσικά
δεν
έχουμε...
το λέγει καταφατικά, ερωτηματικά το λέγει, δηλαδή ουδέποτε τον εγκατέλειψε, αλλά πρέπει να, πρέπει να βιώσει την αίσθηση, πρέπει να βιώσει ο Χριστός την αμαρτία αναμάρτητοσόν. Διότι η αμαρτία δεν την πέρασε, δεν την φορτώθηκε σε ένα τσουβάλι από πάνω του, όπως φορτωνόμαστε με τσουβάλι τσιμέντο λόγω χάρη, αλλά πέρασε μέσα από όλα τα κύτταρα. Η αμαρτία δήλυθε από όλο το είναι του, το σώμα του, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει από όλο τον οργανισμό. Καταλάβατε, διέρχεται από όλα. Αυτή η αίσθηση, η βιωματική αίσθηση της αμαρτωλότητας του Χριστού, χωρίς να δημιουργεί αμαρτία μέσα στο αναμάρτητο σώμα του, αυτή η αίσθηση είναι μια αβάστακτη δυσκολία για τον Χριστό, διότι μισεί απείρως την αμαρτία. Ακόμη και αυτή την κατάσταση, που μόνο τότε θέλησε να την γευθεί και να περάσει όλη, γιατί τη σύγκρονη την αμαρτία, τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει την αμαρτία. Μέχρι τότε κουβαλούσε την αμαρτία. Τώρα όμως έρχεται η ώρα να ξεπληρώσει την αμαρτία του παγκοσμίου κόσμου, όλων των αιώνων, όλων των αμαρτωλών, και οπωσδήποτε πάσχει. Αλλά αν το πάρουμε απολύτως ότι δυστυχώς ο ουράνιος πατέρας τον εγκατέλειψε, τελεία και παύλα, κρίμα, πού είναι ο πατέρας και τον άφησε τον αγαπημένο του γιο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψουμε και είναι αληθινό ότι ο Χριστός αλήθεια το λέγει, ερωτηματικός. Λιμά, σαβαχθανή, ερωτηματικός. Αν το πούμε θαυμαστικός, Θεέ μου, κρίμα, γιατί? Διότι αν θα γίνει η εγκατάληψη, μετά θα γίνει και ο θάνατος πρώτης ώρας. Δεν θα αντέξει η καρδιά μου. Όμως βιώνει κάτι που δεν το είχε βιώσει ο Χριστός μέχρι τότε άλλη φορά. Τότε ήρθε η ώρα να πιει το ποτήριον, εκείνη τη στιγμή. Διότι ο Χριστός έριψε την αμαρτία του κόσμου, αλλά δεν βίωνε 3 χρόνια συνεχώς την αίσθηση αμαρτωλότητος. Θα γίνει, γιατί όταν συγχωρούσε τις αμαρτίες της επιμένως του κάθε ανθρώπου, ήδη ο Χριστός όλες αυτές τις αμαρτίες σαν κανόνα θα το πληρώσει, θα το προπληρώσει επί του Σταυρού του. Τότε όμως έρχεται η ώρα να περάσουν όλα τα αμαρτήματα μέσα από το σώμα του, μέσα από το νου του, και βιώνει την αίσθηση. Φανταστείτε τι ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από το σώμα του και πάσχει το σώμα. Και από αυτό το πάθος απέθανε. Σε 6 ώρες εμβίωνε την αίσθηση αμαρτωλότητος. 6 ώρες έπρεπε να κρατήσει αυτός ο Γολγοθάς, αυτή η σταύρωση επί του Σταυρού του τώρα. Δηλαδή η θεότητα να ενισχύει την ανθρωπότητα για να αντέξει. Γιατί είναι τα αμαρτήματα τόσα πολλά που πρέπει να περάσουν 6 ώρες για τον Θεάνθρωπο. Να περάσουν όλα, όχι μέχρι τότε, και από εκεί και μετά, γιατί τα αμαρτήματα από εκεί και μέχρι τώρα είναι ακόμη πιο πολλά. Καμιά γενιά πονηρά δεν έχει φτάσει στην εποχή μας. Και από εδώ και πέρα θα είναι ακόμη πιο πολύ πονηρά τα πράγματα. Σε όλους τους τομείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όλα αυτά τα αμαρτήματα ο Χριστός τα πλήρωσε επί του Σταυρού. και περάσαν βιωματικά μέσα από αυτόν, αλλά δεν εστάθησαν για να καταστήσουν αμαρτωλό, διότι ο Χριστός οξύ κατάρτιση δεν έκανε, δεν είχε λογισμούς. Ποτέ ο Χριστός δεν σκεπτόταν, δεν είχε λογισμούς, κάτι που οπωσδήποτε οι αιρετικοί και αμαρτωλοί ουδέποτε φαντάστηκαν και βλέπαν μόνο την ωραία ανθρωπότητα. Ήταν και όμορφος ο Χριστός, άρα λοιπόν είναι ένας ωραίος άντρας που θα ήλκυε ερωτικός και σαρκικός στις γυναίκες. Αλλά ο όμορφος Χριστός, που δεν ήταν πιο ωραιότερος επί της γης κανένας άνδρας, σαν άνδρας, λοιπόν ο Χριστός ανέπαυε θεϊκά και πνευματικά όλους, και τους αγαθούς και τους πονηρούς. Ουδέποτε κανείς σκανδαλίστηκε σαρκικά και πονηρά από τον Χριστό, ποτέ κανένας. Γιατί η ομορφιά του είχε μια θεϊκή χάρη η οποία αφόπλιζε και σταματούσαν όλοι οι λογισμοί όλων των ανθρώπων και κυρίως των πονηρών ανθρώπων. Καμία πόνη δεν πλησίασε τον Χριστό με κάποιο λογισμό, ίσως ειδονικό, ίσως συγκαταθέσεως. Πλησίαζαν τα σώματα και γινόταν τελεία νέκρωσης του πάθους, αφανισμός. Το οποίο τους κατέκαιγε τα πάντα, βιώνα την κατάσταση. Γιατί με τον Χριστό δεν τους υποχρεώσε δυναμικά να γίνουν μαθητέ του. Από αγάπη το έκαναν αυτοί, διότι ελευθερώθηκαν, θεραπεύθηκαν. Και όταν ο Χριστός τους συγχωρεί τις αμαρτίες, πραγματικά τους καταστεί αναμάρτητους για λίγο. Ναι, πολύ.
Και για να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, έρχομαι τώρα στην περίπτωση της ζωής του οσίου Σιλουανού, που είναι πολύ σημαντικό εκεί μέσα. Όταν ένιωθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τον εγκατέλειπε, που ένιωθε έντονα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, παραπονήθηκε στον Χριστό. Και του λέει: αυτοί οι δαίμονες, οι σατανάδες που είναι εδώ στο κελί μου, δεν με αφήνουν να προσευχηθώ. Και του απήντησε ο Χριστός: έτσι, λέει, υποφέρουν οι υπερήφανοι. Και του έδωσε συνέχεια ο Χριστός την απάντηση: κράτη τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου. Λοιπόν, εδώ θέλω να ερωτήσω. Μόνον αυτός ο τρόπος είναι, δηλαδή, κράτη τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου, ή υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που ο Ορθόδοξος Χριστιανός ή ο Ορθόδοξος Μοναχός μπορεί να αντιμετωπίσει τη θεία εγκατάλειψη? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Αυτή είναι συμβουλή του Χριστού μόνο για τον Άγιο Σιλουανό. Μόνο. Εάν θέλουμε να την εφαρμόσουμε κι εμείς, καλό κάνουμε. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι προσωπική αποκάλυψη του Χριστού σε μένα, σε σένα, στον άλλον. Οι αποκαλύψεις είναι σε προσωπικό επίπεδο. Είναι γενικές. Οι εντολές είναι γενικές και προσωπικές. Όταν είναι προσωπική αποκάλυψη, είναι υποχρεωμένος κανείς να το εφαρμόσει τον εαυτό του. Δηλαδή, εάν δεν γραφόταν σε βιβλίο, δεν θα ξέρει ποτέ κανένας ότι ο Χριστός αποκάλυψε στον Άγιο Σιλουανό αυτή την εντολή. Απλώς την είπε στον Γέροντα Σαφρόνη, ο Γέροντας την έγραψε και λοιπόν γνωρίζουμε κι εμείς η ανάξη ότι ο Χριστός έτσι αποκάλυψε σε δύο Αγίους. Γιατί και ο Άγιος Σιλουανός και ο Άγιος Σαφρόνης τώρα εφήρχονται αυτή την εντολή. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά περί θείας εγκαταλείψεως. Η θεία εγκατάλειψη δεν είναι απόλυτος ποτέ. Αυτό σας το λέγω πειραματικά και επιστημονικά, διότι όταν εγκαταλείψει τελείως 100% ο Χριστός σαν θεία πρόνοια που κυβερνά, ο άνθρωπος αποθνίσκει βιολογικά αμέσως. Αμέσως. Δεν μπορεί να ζήσει ούτε δευτερόλεπτο, ούτε ένα κτύπο παραπάνω θα κάνει η καρδιά του. Αμέσως αποθνίσκει. Δεν σημαίνει όμως όταν ο άνθρωπος αποθνήσει τον εγκαταλείπει ο Θεός. Όχι. Εδώ πάμε σε άλλο μάθημα, διότι η κτύπη της καρδιάς είναι μετρημένη. Από το πρώτο τικ-τακ μέχρι και το τελευταίο η κτύπη της καρδιάς είναι μετρημένη. Συμπληρώθηκαν οι κτύποι, τελειώσαμε.
Στην πνευματική ζωή όμως αναφερόμαστε.
Στη βιολογική ζωή.
Στην πνευματική ζωή
η εγκατάλειψη του Θεού εφαρμόζεται λίγο ή πολύ σε όλους. Παιδαγωγικός. Είτε αμαρτάνεις είτε δεν αμαρτάνεις. Είτε αμαρτάνεις σου λίγο είτε δεν αμαρτάνεις καθόλου. Πρέπει σε εμάς τους ευτελείς να εφαρμοστεί αυτή η παιδαγωγική της εγκαταλείψεως. Αλλά αυτό λέγεται άρσης και λήψης. Έρχεται και πηγαίνει, έρχεται αυτή η χάρη στο Θεό. Λοιπόν, όταν απουσιάζει και γίνεται αυτό το κρυφτό της Θείας Χάριτος, τότε το σώμα και η ψυχή πάσχει και τα δύο συμπάσχουν. Και αν κρατήσει χρονικά το διάστημα αυτό, τότε λέμε πως η Θεία Εγκατάλειψης είναι πιο μεγάλη. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο μεγάλη. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος είχε εγκατάλειψη 3 ολόκληρα χρόνια και τηγανιζότανε μέσα στη φωτιά χωρίς λάδι. Το ψάρι δεν τηγανίζεται χωρίς λάδι, θα καεί. Έτσι λοιπόν βιώνει ο άνθρωπος. Τρία ολόκληρα χρόνια ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα με τέλεια εγκατάλειψη, αλλά δεν τον εγκαταλείπει παντελώς. Υπήρξε μόνο η στάτη κμάδα, η ζωτική της Θείας Ελπίδος. Εάν ο άνθρωπος χάσει και την ελπίδα, απελπίζεται. Μετά την απελπισία είναι η αυτοκτονία, παρακαλώ. Πρώτο τελευταίο στάδιο είναι η απόγνωση. Χ. Ψ είναι η απελπισία. Ωμέγα είναι η αυτοκτονία. Θεός να φυλάξει τους ανθρώπους. Αυτοί που αυτοκτόνησαν απελπίστηκαν σε υπέρτατο βαθμό. Δηλαδή, γιατί απελπίστηκαν? Διότι πίστεψαν πως δεν υπάρχει Θεός. Εφού υπάρχει Θεός, και αν υπάρχει Θεός, σε μένα δεν με βοηθεί, ουδέποτε θα με βοηθήσει, ούτε εδώ ούτε στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, του δίνουμε τέλος. Πώς έχει πιστεί ο άνθρωπος για αυτή την τελεία απελπισία του? Όμως, για μικρά χρονικά διαστήματα, όταν γίνεται η θεία εγκατάληψη, εμείς παιδαγωγικά οφειλούμεθα πάρα πολύ. Αγκαζόμαστε να κατεβούμε κι άλλο, να γίνουμε πιο απλοί, πιο πρακτικοί, να αφήσουμε τα πολλά πνευματικά φόσον σε εκείνο το οποίο δεν τα καταφέραμε, γινόμαστε πιο απλοί, πιο πεζοί, πιο ρεαλιστές, κάνουμε πιο υλικά πράγματα και σιγά σιγά, καθώς η χάρη του Θεού ξαναγυρίζει, λίγο λίγο έχουμε την ανιούσα και ανεβαίνουμε. Υπήρξε ένας πατέρας ο οποίος έκανε συνεχώς καρδιακή προσευχή, προσευχή. Τον εγκατάλειψε κανένας του Θεού, έλεγε την ευχή με το στόμα. Τον εγκατέλειψε και άλλες του Θεού, έψελνε. Τον εγκατέλειψε, σταμάτησε να εργάζεται. Τον εγκατέλειψε, έκαμε παιχνιδάκια. Κάτι πρέπει να κάνω, λέει, για να φανώ ότι κινούμε. Δεν μπορώ να με ζώσει τελείως, σαν κυσό ή ακηδεία. Θα πεθάνω, ψυχικά και σωματικά, δεν γίνεται. Αναγκάζεται κανείς και συγκαταβαίνει, να φτάσει σε ένα επίπεδο να στηριχθεί, να επιβιώσει. Ανθρωπίνως να επιβιώσει. Διότι το φαγητό δεν μπορεί να σε στηρίξει την ψυχή όταν έχεις εγκατάλειψη. Μερικοί νομίζουν επειδή δεν έχουν τη χάρη, με το φαγητό θα παρηγορηθούν. Χειρότεροι γίνονται. Θέλει κανείς τότε να κάνει πιο πολύ νηστεία, αλλά για να κάνει νηστεία πρέπει να έχει χάρη. Εδώ που απουσιάζει, είναι μια παρηγοριά αντί της χάρης στο φαγητό. Το οποίο όμως με την άρση της χάρης στο φαγητό κάνει διπλό το κακό. Είτε είναι υγιεινό, είτε δεν είναι υγιεινό το φαγητό. Θέλει λοιπόν λιγότερο φαγητό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όταν τρώμε λιγότερο έχουμε άρση της χάρητος. Είναι και σαν αγώνας και σαν άσκηση. Αλλά συνιστάται, όπως ο ασθενής όταν έχει πολύ πυρετό, να μην μπαίνει αμέσως αντιπυρετικά. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μην τρώγει και να είναι ξεκούραστος και να ησυχάζει όπως καλά τα ζωάκια για να περάσει ο πυρετός. Και θα περάσει γρηγορότερα. Μια διανότητα στο μάχη και με πολύ προσευχή. Έτσι κάνουν οι παλιοί πατρές πρακτικά, έτσι κάνουν τα ζώα, λέει ο Γιώργος Βασίλειος. Όμως η χάρη του Θεού, καθώς αποσύρεται και έχουμε αυτήν την άρση, τότε στο διάστημα αυτό κανείς ο νους γίνεται πιο φιλοσοφικός. Αρχίζει και μαθαίνει πιο περισσότερα πράγματα και μετά οπωσδήποτε τη λήψη της χάρητος έχουμε και μια μικρή προαγωγή λόγω της υπομονής που κάνουμε. Και επειδή ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι πιο πολύ πνευματικά, βλέπουμε την άλλη κατάσταση οπωσδήποτε πιο διαυγή. Συνιστάται όμως, χωρίς να το ζητούμε για να το αξίζουμε, να έχουμε πολλές υπομονές και κυρίως όταν λέμε πολλές υπομονές. Χρειαζόμαστε πολλές υπομονές, κυρίως στην κυριολεξία, το εννοούμε στην άρση της χάριτος. Ο Παπούσιος Ιφ, ο Άγιος Αντός Άνθρωπος, έχει γράψει στη δεκάφωνο πνευματοκίνητο Σάλπιγγα αρκετά κομμάτια γι' αυτό. Άρση της χάριτος, λήψη της χάριτος. Και δευτέρα άρση και δευτέρα. Όταν ξαναγυρίζει η χάρη, δεν ξαναγυρίζει αυτή που έφυγε. Γυρίζει οπωσδήποτε περισσότερα. Ας πούμε, έφυγαν 10 κιλά χάριτος, γυρίζουν 15. Λόγω της καλής υπομονής. Εάν κάνει κανείς γονγκισμό και διαμαρτύρεται και αμαρτάνει, η χάρη του Θεού πάλι θα ξαναγυρίσει. Όχι επειδή αμαρτάνει, επειδή ο χρόνος της άρσεως είναι τόσος. Συμπληρώθηκε ο χρόνος της άρσεως, θέλουμε δεν θέλουμε, αξίζουμε δεν αξίζουμε, θα γυρίσει για να είναι ο άνθρωπος πιο πολύ αναπολόγητος όταν έχει και συνοδότη χάρη. Όμως όταν κανείς κάνει καρτερία και δεν γονγίζει και κάνει τον αγώνα και υπομένει σαν τον ιό, η χάρη έρχεται πολλαπλάσιος. Μπορώ να πω και τελείως και διπλάσια. Προάγεται κανείς και νιώθει πιο διαφορετικά. Και έτσι λοιπόν κανείς σοφίζεται στα πνευματικά και γίνεται έμπειρος. Αυτή είναι η εμπειρία των πατέρων. Δεν γίνανε οι πατέρες έμπεροι με το να έχουν συνεχώς τη χάρη του Θεού, διότι ποια χάρη θα έχεις όταν έχεις τη χάρη. Χάρη θέλω να έχεις όταν δεν έχεις τη χάρη. Και όταν πηγαίνει κόντρα ο άνεμος και πρέπει να κάνεις το κουπί, όχι να έχεις το πανάκι και να τρέχει το καραβάκι. Κόντρα στον άνεμο και κόντρα στο ρεύμα είναι τρομακτικά δύσκολο. Όταν η ψυχή νιώθει συνεχώς αυτή την κόντρα, τη μεγάλη σχολεία, και είναι από τον Θεό, δεν είναι από τον εχθρό αυτή η αντίθεση, είναι από τον Χριστό, αλλά παιδαγωγικός, όχι τιμωρητικός. Όταν κανείς δεν το πιστεύει ότι παιδαγωγείται στουργικά για προαγωγή, δεν δοκιμαζόμεθα, δεν παιδαγωγούμεθα για να κολλαστούμε, αλλά για να σοφρονιστούμε, για να μετανοήσουμε, για να προαχθούμε τελικά. Επομένως, πάλι σε καλό μας βγαίνει αυτή η παιδαγωγία. Όμως το διάστημα της άρσεως, της χάριτος, κανείς βιώνει κόλαση. Χαριτολογώντας, μου λέει ένας γέροντας, όταν του είχα πει ότι νιώθω κι εγώ, λέει μια, το έλεγα κι εγώ ότι νιώθω αυτή την δυσκολία, έφυγε η χάρις και νιώθω μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ε, καλά μου λέει τώρα, λέει μεταξύ μας, εσύ λέει με το μικρό του κουταλάκι του γλυκού, λέει, την νιώθεις, και εγώ με τη μεγάλη κουτάλα του μαγειρίου. Και είχαμε μια τέτοια κουτάλα του μαγειρίου. Με εκείνη τη μεγάλη κουτάλα, λέει, αυτός έχει γευθεί την κόλαση, την δυσκολία. Και τον πίστεψα και λέω πραγματικά είμαι ακόμη πολύ χαμηλά. Άλλο κουταλάκι του γλυκού και άλλο. Είναι και κάτι πιο μικρά κουταλάκια, κάτι μπιμπιλό, μικροσκοπικά, σαν πιταλαμπιά που είναι. Πάντως όλοι πρέπει να βιώσουν, άσχετα με το αν αμαρτάνουν ή δεν αμαρτάνουν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι να μην μας τύπτει η συνείδηση ότι έγινε η άρση λόγω των αμαρτημάτων μας και μάλιστα των αμετανοήτων αμαρτημάτων. Διότι όταν γίνει η άρση και δεν τύπτει η συνείδηση, είμαστε εν απορία ποιος ο λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, ό,τι και ο Ιώβ. Μιμήσου αυτόν. Δεν έχει συλλογισμού, δεν σε λέγει συνείδηση, είσαι μακάριος. Εάν σε τύπη συνείδηση και συμβεί και ο κανόνας, ο παιδαγωγικός της θείας εφορίας της άσεως του Θεού, σε συμφέρει να μετανοήσεις, αλλά και για να μετανοήσεις θέλει να έχεις τη χάρη. Στην άρση της χάριτος έχουμε παγωνιά, δηλαδή έχουν παγώσει που λέμε τα λάγια της μηχανής, το αμάξι δεν κινείται με τίποτα. Δεν κινείται, πρέπει να ξεπαγώσουν, δεν γίνεται με τίποτα. Όσο και καλό να είναι, ό,τι και να, και ο δρόμος να είναι καλός. Είναι ίσως το δυσκολότερο σημάδι επί της γης και η δοκιμασία μας. Δύο θα τα ονομάσω εγώ την δυσκολότερα. Ο υποστοτικός δαιμονισμός ενός ανθρώπου επί της γης και η παρατεταμένη άσκηση της χάρης του Θεού για χρόνο ικανό. Και μάλιστα για ανθρώπους έτσι αδυνάτους ή πολύ πνευματικά ψηλά ισταμένους. Ξέρετε, μερικοί εκ των κληρικών αυτοκτόνησαν.
Μάλιστα, το έκανα κατά.
Μια παπαδιά αυτοκτόνησε. Ένας παπάς αυτοκτόνησε. Ένας άλλος παπάς πήρε τα μάτια του και πήγε σε ένα βουνό και το βρήκαν γυμνό και μαχαιρωμένο. Είναι φοβερά. Σπανίζουν τα γεγονότα, αλλά το θέμα δεν είναι να είναι σπάνια τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι γιατί ένας ιερωμένος μετά από τόσα χρόνια ιεροσύνης κατέληξε σε αυτή την κατάσταση. Τι συμβαίνει σε αυτή την ψυχή? Δεν το γνώρισαν οι άλλοι? Ίσως. Και ποιος να τον βοηθήσει? Ποιος να ασχοληθεί με αυτά τα υψηλά μαθήματα? Όλοι είναι ασχολημένοι με τα ευτελέστατα, τα χαμηλότατα. Πως είναι ο βούβαλος που πηγαίνει μέσα εκεί και στη βρωμιά και συνέχεια κυλείται και σαν το γύρο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Είναι άλλοι που επιθυμούν και πιο ανώτερα πράγματα. Όμως πολλές φορές αυτή η θεία εγκατάλειψη φτάνει μέχρι τα άκρα. Και δεν φταίει η θεία εγκατάλειψη, φταίει ο ίδιος ο άνθρωπος ή και οι άλλοι οι οποίοι δυστυχώς δεν βοήθησαν. Εκεί χρειάζεται η βοήθεια, εκείνη την ώρα. Αλλά ξέρετε πώς σκληραίνει ο Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων, που ενώ θέλεις ένα λόγο στοργικό και στιγμή θα ακούσεις ένα λόγο σκληρό. Τι προσημάς η όψη? Όπως είπαν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς των Ιούδα, και ξέρετε με τον λόγο εκείνων δεν μας ενδιαφέρει εάν εσύ μετανόησες και είπες «Είμα τον παραδούσαμε αυτόν, εμείς κάναμε τη δουλειά μας». Πολύ ωραία. Εσύ είσαι το κορόιδο. Τον προδότη δεν το θέλει κανένα, στην προδοσία θέλει. Λοιπόν, εφόσον κάναμε τη δουλειά μας, τσακίσου, εξαφανίσου, χάσου. Έτσι θα λέγαμε πεζά σήμερα. Τι προσημάς η όψη, δεν μας ενδιαφέρει, κανόνισέ τα. Σι δώσε απολογία. Και αυτός ο λόγος τον απήλπισε. Και απήλπιστής απελθόν απήξατο και κρυμάστη. Φουρκίστηκε και τελείωσε το θέμα. Αλλά αυτός ο λογισμός ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εάν το λέγανε, στάσου, πάνε στο Χριστό ακόμη δεν το κασταυρώσαμε. Ζήτησε μετάνοια, εδώ έσωσε τόσους αμαρτωλούς. Εσύ τουλάχιστον έκανες αυτή την αμαρτία. Καλά, είχες το πάθος της φιλαργυρίας μια ζωή, αλλά αυτή η αμαρτία σου, επωνύμως τουλάχιστον είναι. Γιατί έκανες και τόσα. Αλλά θαύνος από τον Χριστού και δαιμόνια έβλες και πήγε μέσα σου όγιος ο Σατανάς τώρα. Πώς τα κατάφερες και πήγε ο Βελιζεβούλης μέσα. Επειδή τον πρόδωσε από καρδίας. Όχι άκρες χείλες είναι όπως ο Πέτρος. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε με το στόμα, όχι με την καρδία. Γιατί αν αρνηθείς τον Χριστό με την καρδία, δεν ξέρω αν μπορείς να γυρίσεις πάλι πίσω τέτοιου είδους άρνησης. Φαινομενικά είναι πιο βαρύ το αμάρτημα του Πέτρου επειδή είναι τρεις φορές, αλλά είναι μικρότερο επειδή είναι από το στόμα και όχι από την καρδία. Ενώ ο Ιούδας από καρδίας το έκανε και δεν μετανόησε ποτέ. Φάνηκε πως μεταμελήθηκε λίγο για τα μάτια των ανθρώπων, τα πονηρά, αλλά όχι από καρδίας. Πώς το ξέρουμε αυτό? Είμαστε καρδιογνώστες. Η εμπειρία τι λέγει? Εάν μετανοήσεις από καρδίας, θα πας κατευθείαν στην πηγή της μετανοίας, δεν θα πας άλλος ανθρώπος. Θα μεταβείς τον ίδιο τον Χριστό και θα του πεις αυτά: Χριστέ μου, συγχώρεσέ μου. Εφόσον ζει και είναι παρόν, δεν απήλθε, αλλά και αν απέρχεται, εφόσον είναι πανταχού παρόν, μπορεί να σε βοηθήσει. Πάντως στην εποχή μας η Θεία Παρηγορία, αλλά κυρίως η Θεία Εγκατάληψης, είναι ένα συχνό φαινόμενο πάρα πολλών πνευματικών ανθρώπων και απορούν και απορούν και απορούν και ψάχνουν να βρουν τα αμαρτήματα και δεν βρίσκουν τα αμαρτήματα για τα οποία δήθεν έχουν τη Θεία Εγκατάληψη και απορούν και απορούν και τα βάζουν και μπαλώνουν με τους άλλους. Ενώ και χωρίς αμαρτήματα η Θεία του Χριστού χάρης απέρχεται. Έτσι, παιδαγωγικός. Δηλαδή, και καλός μαθητής να είσαι και αριστούχος και ο τελευταίος να είσαι, δεν θα περάσουμε διαγωνίσματα στο σχολείο, εφόσον σχολείο είναι. Και απλά διαγωνίσματα και επίσημα και τα τελικά διαγωνίσματα. Όλοι διαγωνίζονται. Και εκεί θα δώσουμε τις επίσημες εξετάσεις. Εκεί θα είναι ο βαθμός, γιατί φαίνεται και το κείμενο. Πρέπει να διαγωνιστούμε, αλλά οπωσδήποτε οι γνώστες τα καταφέρουν καλύτερα στα μαθήματα επειδή έχουν αυτή την ανάλογη γνώση ή εμπειρία. Εμείς ως μοναχοί έχουμε αυτή τη γνώση, διότι αφεαυτού μας, έτσι με την αγάπη μας, δώσαμε όλο μας τον κόσμο για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, χαιρόμαστε που σηκώνουμε αυτό το προσωπικό μας σταυρό, που είναι ελαφρύς, δεν είναι καθόλου βαρύς. Εμείς σηκώνουμε το 1% του σταυρού μας. Ο Χριστός τα υπόλοιπα 99, με μια όμως μικρή διαφορά. Εάν δεν σηκώσουμε πρώτα εμείς το 1%, δεν έρει ο Χριστός τα υπόλοιπα 99. Και επειδή μερικοί δεν θέλουν να σηκώσουν ούτε το 1, γογγίζουν με τον Χριστό γιατί δεν σηκώνει τα υπόλοιπα 99, διότι αν δεν σηκώσεις το 1, βιώνεις και τα 100 επάνω σου και σε ισοπεδώνουν και σε εμφανίζονται. Δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει κάτι όταν και εμείς δεν θέλουμε. Θα γίνει συνεργασία. Θα γίνει συνεταιρισμός. Δεν μας ερώτησε και μας έπλασε. Ο άνευ σου πλάσασε. Ουδήνατε άνευ σου σώσεσαι. Τώρα εδώ πέρα συνεργάζεται μαζί μας. Και συνεργάζεται συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Θέλεις? Θέλω. Ο Χριστός πάντα θέλει. Το δικό μας το θέλω. Σήμερα είναι θέλω, αύριο δεν θέλω. Και αν το λέω ότι το θέλω, πάλι ο Χριστός λέγει ψεύδεσαι. Το λέγεις από το στόμα, όχι από την καρδιά σου. Εκεί δεν μπορεί να πούμε ότι ο Χριστός ψεύδεται, ότι εμείς είμαστε αληθινοί, γιατί είναι καρδιογνώστες. Πραγματικά λοιπόν λέγω ότι θέλω να κάνω αυτό το καλό επειδή με συμφέρει. Δεν είναι από αγάπη του Θεού. Αγάπη του Θεού θα είναι ο Χριστός να μου πει εγώ θα σε τιμωρήσω και εμείς να πούμε ότι κάνε ό,τι θέλεις. Έχεις ευλογία, είναι λευκό. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλεις, το καλό, και κάνε ό,τι θέλεις για μένα. Δεν είμαι μισθωτός. Δεν θέλω να είμαι μισθωτός. Θέλω να είμαι υιός. Δεν μπορεί το παιδί στο σπίτι που δουλεύει να πληρώνεται από τον μπαμπά του. Δεν είναι υιός. Ούτε ψυχοπαίδι. Πρέπει να είναι βασιλικός υιός. Έχει γύφτικος υιός, βασιλικός, αρχοντικός υιός. Έχει βασιλιά πατέρα, ουράνιο Θεό. Δεν έχει κάποιον έτσι ευτελή. Και πρέπει οι λογισμοί να είναι αρχοντικοί, πρέπει να είναι πνευματικοί, πρέπει να είναι ανωτέρω επίπεδο. Άλλωστε όλοι οι Άγιοι Πατέρες επέφεραν αυτή την κάμινο της δοκιμασίας. Δεν είναι γεγραμμένο σε όλα τα κείμενα ότι υπέφεραν οι Πατέρες τόσο πολύ, τόσο πολύ, αλλά είναι θεία εγκατάληψης και θεία συστολή. Γι' αυτό και βρίσκουν τα δαιμόνια, ευκαιρία και το τι χτύπουν περισσότερο και οι άνθρωποι βομβαρδίζουν περισσότερο και φαινομενικά νικούν οι άνθρωποι και εμείς πάμε πίσω και προχωρούν οι άλλοι, αλλά έχει και άλλη στροφή ο τροχός, έχουμε και άλλη συνέχεια, δεν είμαστε στο τέλος ακόμη, θα περιμένουμε και την συνέχεια, γιατί μετά τη δοκιμασία θα έρθει και η Θεία Παρηγορία και θα έρθει οπωσδήποτε πιο ενισχυμένη. Είναι αδύνατο να μην έρθει, είναι Θείος Νόμος. θα βρέξει, ότι δεν θα κάνει κατακλυσμό του Νόε, θα σταματήσει. Δεν μπορεί συνεχώς να έχει συνεχώς πόνο η καρδία και το σώμα, πόσο θα αντέξουμε κι εμείς. Ποτέ η Θεία Άρση της Χάριτος δεν οδήγησε σε βιολογικό θάνατο κανέναν άνθρωπο. Ούτε ο πειρασμός του διαβόλου οδήγησε σε θάνατο του ανθρώπου. Απλώς ο άνθρωπος δεν αντέχει και νομίζω πως ο πειρασμός είναι πάνω από τη δύναμη να επιπλέψει και να υπερνικήσει. Τα κανόνια στη Θεία Δικαιοσύνη είναι τόσο σοφά, ώστε και στο πιο μεγάλο πειρασμό να έχουμε ένα κεκριμένο όπλο που θα μας οδηγήσει να είμαστε νικητές στον πειρασμό. Αν δεν το είχαμε θα ήταν ισχυρότερος ο έχθρος και είναι άδικο για τον Θεό να κυδαιμονεί όλους τους λαούς της γης και σε εμάς να αφήνει να νικόμεθα από τον εχθρό, γιατί ο εχθρός είναι πιο δυνατός από εμάς αν δεν έχουμε τη Θεία Χάρη. Τα πνεύματα δεν συγκρίνονται με τους ανθρώπους, γιατί ένα πνεύμα, ένα δαιμόνιο μόνο μπορεί να κάνει στάχτη τη γη. Εδώ έχουμε τόσο υδρογονοβόμπες και νετροβόμπες και μεγάλες βόμπες τόνων, μεγατόνων, που μπορούν αυτές σαν νεκραγούν όλες να κάνουν στάχτη. Και αυτό είναι αληθινό. Δεν το αφισβητεί η επιστήμη και είναι ύλη αυτό το πράγμα. Το πνεύμα δεν είναι ύλη. Είναι ασύγκριτο. Φανταστείτε αν ένας δαίμονας έχει τέτοια δύναμη, ένας άγγελος τι δύναμη έχει. Γιατί οι άγγελοι έχουν ασύγκριτη δύναμη πιο μεγάλη από τα δαιμόνια. Έτσι. Το κανόνιζε ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός τι δύναμη έχει. Είναι μέτρα ασύγκριτα και για τους αγγελικούς νόους. Δηλαδή δεν μπορεί να συλλάβει κανείς. Και πολλές φορές γίνονται τα πράγματα έτσι τόσο απλά, σαν να μην υπάρχει Θεός, επειδή σέβεται το αυτιξού σου και συνεχώς. Σήμερα με ειδοποίησαν, όπως και εσείς βέβαια το γνωρίζετε και πιο τρες βέβαια έχει κυκλοφορήσει, αλλά κάπως επίσημο ότι επίκειται πόλεμος μεταξύ, θα χτυπηθεί το Ιράκ πολύ κοντά και έχουν αποφασίσει οι απαναχού της γης Ισλαμιστέ, οι φανατικοί, να κάνουν αντίπεινα σε όλους τους λαούς της γης, πανταχού και φυσικά πιο πολύ στην Αμερική. Ξαναγυρίζουμε πάλι σε αυτά τα δαιμόνια του Κάιν, τα αιμοδιψή. Πολεμοχαρείς και αιμοδιψής οι λαοί αυτοί και οι άρχοντες αυτοί. Οι γέροντες ήταν στα θέματα αυτά άτεγκτοι, οι σατανά και διαβόλου γεννήματα. Ονομάζονται αυτοί οι άρχοντες, από τους πατέρες που είναι φιλόστοργοι. Δεν έχουμε πιο φιλοστόργους από τους Αγίους Πατέρες και στα θέματα αυτά έτσι χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αιμοδιψείς. Για προγραμματισμένο πόλεμο μιλάμε, με τα σύγχρονα μέσα. Δεν ξέρω αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί τι απολογία θα δώσουν. Ο Στάλιν και ο Χίτερ αυτοί είναι οχριούν μπροστά σε αυτούς τους σύγχρονους νέρονες. Οχριούν, δεν είναι τίποτα. Αυτοί έχουν κάνει πολύ περισσότερα και θα κάνουν ακόμη αν δεν μετανοήσουν βεβαίως. Και όμως ο Θεός αφήνει, πληρώνουν οι αθώοι, αλλά φυσικά στην άλλη ζωή οπωσδήποτε όλοι θα πληρωθούν δικαίως. Πολλοί αδικούν και όλοι αδικούνται πολλές φορές, αλλά ο Χριστός δεν αδικεί ουδένα, ούτε εδώ ούτε στον άλλο κόσμο. Και έτσι λοιπόν θα υπομείνουμε, αλλά αυτές οι απειλές των πολέμων, των μεγάλων πρωτοφανών πολέμων σε παγκόσμια πια κλίμακα είναι πόλεμοι θρησκειών, καταλάβατε. Τώρα το έχουν καταλάβει, ο Ισλαμισμός είναι μια απειλή και θέλουν να πολεμήσουν και να κάνουν ζημιά, αλλά το ένα δαιμόνιο δεν διώχνει το όλα δαιμόνια. Άνευ μετανοίας και επιστροφή στην Ορθοδοξία. Και όχι μόνο την Ορθοδοξία, γιατί βλέπουμε και τα αποτελέσματα των Ορθοδόξων. Ή μόνο των Ορθοδόξων. Να πάρουμε από εμάς. Εκ του έσωθεν να δούμε. Δεν μπορούμε εμείς μετά από τόσα χρόνια γενικώς να έχουμε αυτό το επίπεδο και αυτή την κατάσταση για να πω αυτή την κατάντια. Λοιπόν, το επίπεδο δεν είναι εφαιρετικό απάντητο πολλές φορές και μάλιστα και στους υψηλά εισταμένους κληρικούς μας. Και πρέπει να μετανοήσουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ίσως με άλλα θέματα έπρεπε να ασχολούμεθα εμείς οι κληρικοί και κυρίως οι αρχιερείς, με άλλα θέματα. Και με άλλα αντικείμενα. Τότε θα πάρει πιο σωστή μορφή η Ορθοδοξία μας και η πατρίδα μας. Δεν βλέπω εγώ πολλές φορές συστηματική διδασκαλία περί θεραπείας των παθών. Πώς θα γίνει, πότε θα γίνει αυτό? Αυτά τα στόματα, τα αρχαιρετικά πρέπει να λέγουν αυτά τα λόγια, όχι εμείς οι παπάδες ευθελείς. Αυτοί είναι τεταγμένοι στην θεραπεία. Είναι οι μεγάλοι αρχίατροι που θεραπεύουν. Έχουν την πιο πολύ χάρη. Δεν έχουν την πιο πολύ χάρη για να κάθονται στην πιο ψηλή καρέκλα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είναι οι χειρούργοι που να θεραπεύουν συνεχώς. Να σκουπίζουν συνεχώς με το λένδιο τα δάκρυά μας και τους αναστεναγμούς μας. Και όχι να το κάνουν βούρδουλα και να μας... πώς θα γίνει. Και να μας απειλούν με τιμωρίες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Και κάτι γέροντα ακόμα, αν το ξέρετε. Μέσα από την Αγία Γραφή διαβάζουμε που λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει εκ του ανθρώπου, βλέπει, λέει, τον άνθρωπον αυτόν ηματισμένο και σοφρονούντα. Και λέει, θέλω να ξαναγυρίσω πίσω.
Όχι, τον βλέπει και κοσμημένο.
Και κοσμημένο. Και λέει, θέλω να γυρίσω πίσω. Και πηγαίνει και παραλαμβάνει 7 δαιμόνια πονηρότερα, λέει αυτού. Και επιστρέφοντας με τα 7 δαιμόνια γίνονται τα έσχα.
8.
Ναι. Χείρονα τον πρώτον. Εδώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ο Θεός επιτρέπει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος πιστεύουμε ότι βρίσκεται εν μετανία, διότι βρίσκεται πλέον ήρεμος, γαλήνιος. Λοιπόν, γιατί επιτρέπει ο Άγιος Θεός να παραλαμβάνει το ακάθαρτο πνεύμα, άλλα αυτά πνεύματα πονηρότερα αυτού και να επιστρέφει πάλι και να γίνονται του ανθρώπου έσχατα χείρονα των πρώτων? Αυτό μου δημιουργεί το πνεύμα. Γιατί επιτρέπει, έπρεπε να τους διώξει τους δαίμονες αυτούς, να μην τους
επιστρέψουν πάλι πίσω. Η πρώτη μου ομιλία στην Κρήτη του 1989, νομίζω τότε, το 90 πρέπει να ήταν, ήταν αυτό το θέμα ακριβώς, με τίτλο «Αιγύπτιες μεν ή Ιεροσολυμίτε». Αυτό το έλεγε ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας όταν τον επισκεφτόταν. Δεν καταλαβαίνει το τεστ και λέγανε «Αιγύπτιοι γέροντα από την Αίγυπτο». Έξω, έξω, λέει, κάτω τραχανά, λέει, και να φύγει. Εμείς δεν θέλουμε Αιγυπτίους, θέλουμε Ιεροσολυμίτες, λέει. Δηλαδή ο Άγιος ρωτούσε ο τρόπος της ζωής σου ποιος είναι, της παλιάς Αιγύπτου ή του νέου Ισραηλίτης χάρητος. Λοιπόν, η μετάφραση είναι εκ της εμπειρίας ως εξής. Όταν το δαιμόνιο εξέλθει μετά το Ορθόδοξο Άγιο Βάπτισμα εκ του ανθρώπου, εκ του περικαρδίου του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν γεννιέται υποστατικά δαιμονισμένος, κανείς. Ούτε και πεθαίνει κανείς υποστατικά δαιμονισμένος, κανείς. Και ένας ισοβίος δαιμονισμένος θα πεθάνει, αφού προηγουμένως εξέχει το δαιμόνιο εκόνακον. Συμπληρώθηκε ο χρόνος και απέρχεται. Λοιπόν, το δαιμόνιο βγαίνει στην ώρα του βαπτίσματος, γι' αυτό και έχουμε τους εξορκισμούς, το Άγιο Βάπτισμα. Εξέρχεται και ανέρχεται δια ανίδρων τόπων. Αν είναι οι τόποι, δεν είναι η Σαουδική Αραβία και οι δορυφόροι, αλλά εκεί που δεν υπάρχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Τέλος πάντων, ας προτιμήσουμε και τα υλικά πράγματα, τις ερημιές. Μετά από χρόνους ικανούς, όλα τα δαιμόνια που βγήκαν από όλους μας τους Ορθοδόξους, από όλους μας, θα ξαναγυρίσουν, θέλουμε δεν θέλουμε, σε όλους ξαναγυρίζουν. Όταν ξαναγυρίσουν λοιπόν, αυτό συνήθως κρατάει 7 χρόνια, 10 χρόνια, αν βαπτιστούμε μωρά, ξαναγυρίζουν συν πλην στο 12ο. Τότε μπαίνουμε, λέμε, στην εφηβεία και αρχίζουμε και πονηρευόμαστε και βλέπουμε πιο σαρκικά και βλέπουμε πιο πονηρά και ακόμη και ιερά πρόσωπα και άγια πρόσωπα και είμαστε και αδίστακτοι και προχωράμε. Έχουν γίνει του κόσμου τα αμαρτήματα σαν αιμομιξίες σήμερα. Το τι αιμομιξίες γίνονται σήμερα δεν μπορείτε να φανταστείτε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Στην αιμομεξία της Ορθοδόξου Ελλάδος. Έξω δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, ξαναγυρίζουν σε πλην 8 με 12 ετών και αφενός μεν άλλους τους βρίσκουν και κοσμημένους και σεσαρωμένους, δηλαδή τους λένε καταστολισμένους και κατακοσμημένους με όλα τα αμαρτήματα και τα πάθη. Με αυτά είναι κοσμημένοι και στολισμένοι, όχι με αρετές. Όπα, λέει το δαιμόνιο, εδώ είμαστε. Τώρα θα παραλάβω 7 ανωτέρους μου πιο πονηρούς από μένα και εγώ ένας 8 μικρός. Και έρχονται και κατοικούν εκεί πέρα και επειδή έχει πάρει την κατιούσα και δεν έχει μετανοήσει, ίσως αργότερα, βέβαια, ο Θεός γνωρίζει, και τα έσχατα τα πράγματα γίνονται χειρότερα από όταν, δηλαδή αρχίζουμε και κάνουμε και άλλα αμαρτήματα. Πραγματικά, όταν ξαναγυρίσουν τα δαιμόνια και αρχίζουν και τον πολεμούν από το εσωτερικό του περικαρδίου, μετά ο άνθρωπος αμαρτάνει συστηματικά και αμετανόητα. Γίνεται πορωμένη συνείδηση. Κλείνει η συνείδηση, πάβει να τον ελέγχει. Είναι τόσο αδύναμη η φωνή της συνειδήσεως, είναι τόσο κοφά τα ότα της ψυχής που δεν ακούνε αμυδρά. Βλέπετε, οι βαρύκοοι δεν ακούν τους ψιθύρους, τους ελαχίστους. Πρέπει να έχεις αυτιά, ξέρω εγώ, λαγού, τι να πούμε. Και έτσι λοιπόν τα δαιμόνια πολεμούν αυτούς τους ανθρώπους, εκτός αν κάποτε ανανύψουν, μετανοήσουν με τη βοήθεια οπωσδήποτε άλλων ανθρώπων, και μετά οπωσδήποτε εξοριστούν για μια δευτέρα φορά. Αυτό είναι το ένα σκέλος που κρατάει χρόνια ή και μια ζωή. Το άλλο είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, όταν γυρίσουν τα δαιμόνια και εδώ τον άνθρωπο ηματισμένο και σοφρονούντα και κοσμημένο με τις αρετές του Αγίου Ευαγγελίου και μετανοούντα για να κρατήσει το Άγιο Βάδισμα με νύχια και με δόντια, καταλαβαίνετε τι εννοώ, με νύχια και με δόντια μια ζωή, τότε λέγει, εδώ έχουμε γεραίο αντίπολο. Τότε παρεχωρεί ο Θεός και έρχονται 77 δαιμόνια, όχι 7, 77 δαιμόνια, γιατί οι δυνατοί θα εταστούν δυνατά, είναι νόμος γι' αυτό. Τότε παραλαμβάνει άλλα δαιμόνια περισσότερα, εγώ τα λέγω 77, που να είναι 77 περισσότερα. Πάντως είναι περισσότερο των 7, αριθμητικός των 7, αν και το 7 είναι μια πολυδυναμική έννοια, δηλαδή μεγάλου μίσους, μεγάλης κακίας, αλλά και αριθμητικά το παίρνουμε. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν άλλου είδους μορφή πολέμου. Οι μεν πολεμούνται για άλλους λόγους εξ αριστερών, οι άλλοι πολεμούνται πιο δυνατά από τους εξ ευωνίμων για άλλους λόγους πάλι εκ δεξιών. Πιο πολύ μισεί ο εχθρός αυτόν που κάνει την αρετή και την αγάπη του Χριστού και λιγότερο μισεί αυτόν ο οποίος κάνει την αμαρτία που τον έχει και κοντά του. Γιατί ξέρετε πόσο ο εχθρός ποιμένει. Τον μισεί τόσο πολύ τον αμαρτωρό που λέγει ό,τι και να κάνεις μαζί θα είμαστε στην κόλαση. Αλλά όχι από αγάπη, από άπειρο μίσος. Και μεταξύ τους έχουν άπειρο μίσος. Δεν υπάρχει αγάπη. Φαίνεται πως συνεργάζονται, αλλά για προσωπικό τους πάρτι. Όλοι πολεμούν τον άνθρωπο, αλλά λένε μεταξύ τους, εγώ θα οπωσδήποτε θα τον κερδίσω. Όχι, λέγει εγώ. Και μεταξύ τους μετά συγκρούονται. Και έτσι λοιπόν όλοι θα πολεμηθούν. Και λοιπόν όταν γυρίσουν τα δαιμόνια και αρχίσουν και μας πολεμούν, τότε πλέον θα ανδρωθεί ο άνθρωπος και θα γίνει στρατιώτης Χριστού, θα γίνει τέλειος σανίρ. Όταν πια αρχίσει με πείμωση και αντιπολεμεί τον εχθρό με την γνώση που γνωρίζει, με την ευχή, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την αυτομιψία, με τα δάκρυα, με τον κόπο το σωματικό, με την παντοδοπή άσκηση, την νόμη και την ευλογημένη. Και αυτό οπωσδήποτε θα κρατήσει, συνήθως κρατάει μέχρι σε σκάρτες αναπνοής, συνήθως. Σε άλλους κρατάει χρόνους ικανούς όμως. Τα δαιμόνια στην δευτέρα επιστροφή θα είναι γενναία και πεισματικά. Δεν θα υποχωρήσουν εύκολα, δηλαδή δεν θα τους εξορίσει ο Χριστός και άλλη φορά. Τους αφήνανε να τους πολεμήσει γιατί ήδη έχει προετοιμάσει τα στεφάνια και τα παράσημα. Για μας τα έχει ετοιμάσει. Δεν τα έχει και για τους αγγέλους ούτε για τον εαυτό του. Ξέρετε τι πράγμα είναι να λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Έχει ετοιμάσει παράδεισο προκαταβολής κόσμου για μας. Έναν άκτορο για τον καθένα ξεχωριστά. Έναν θρόνο βασιλικό για τον καθένα ξεχωριστά. Δεν μπορεί αυτός ο θρόνος να μείνει εις αιώνας αιώνων αδιανός. Πρέπει να γεμίσει, πρέπει αυτή η ψυχή να σωθεί, να πληρώσει τη βασιλεία των ουρανών. Εάν δεν σωθεί, ο άλλος δεν θα χάσει τίποτα, ούτε ο Χριστός, ούτε η Παναγία, ούτε οι άγγελοι. Είναι ήδη τακτοποιημένοι. Εγώ θα χάσω εάν δεν πληρωθεί ο χρόνος, ο τόπος μου. Ο τόπος μου όμως θα μείνει παντοτινά αδιανός, θα είναι ένας πόνος, ας το πούμε έτσι. Και έτσι λοιπόν είναι μέγα το κέρδος να πληρωθεί ο κενός ο τόπος εκείνος με τη συσσωσμένη ψυχή μου και με το συσσωσμένο σώμα μου. Γι' αυτό λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν υπάρχει πιο μεγάλο θαύμα να σωθείς από το να σωθείς και μάλιστα σε αυτήν την γενιά. Και τα άλλα είναι καλά, αλλά αν πετύχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα είναι πιο μικρότερα από αυτά. Πάντως είναι πολύ έτσι αποκαλυπτικό αυτό το λόγο, ο λόγος του Ευαγγελίου, που ο Χριστός τα αποκαλύπτει, ότι μην νομίζετε ότι επειδή είστε Ορθόδοξοι θα καλοπεράσετε και ότι άλλοι κακοπερνούν και ότι επειδή είστε μαθητές του Κυρίου δεν θα πειράσετε δοκιμασίες. Θα ξαναγυρίσουν και θα σας πολεμήσουν. Λίγα πέρασε ο Άγιος Αντώνιος, τουλάχιστον στην ηλικία των 20 ετών. Τι ξύλο μέσα στους τάφους, τι αλείπητο ξύλο. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δυνατούς λογισμούς μέχρι εκεί το επίπεδο. Είναι άλλοι που έχουν δύο οράσεις, οπτασίες, φόβος και τρόμος. Να βραδιάζει, έχω δει άνθρωπο να βραδιάζει για να το πιάνει κρύος υδρότας. Να τρέμει, να γίνεται οχρός. Γιατί, λέει, αν εμφανιστεί πάλι, τι θα κάνουμε. Είναι φοβερό. Σε έναν αρχόντα Ρίκη, ένας είχε δει ένα κεφάλι δαίμονος από την έξω μεριά του παραθύρου και από κάτω ήταν ύψος κάπου 7-8 μέτρα. Πώς το δαιμόνιο σκαρπάλωσε εκεί πέρα και τον κοίταζε. Λοιπόν, και αυτός που έλεγε πως ήταν πολύ δυνατός και έλεγε την ευχή, ξαφνικά λοιπόν κουκουλώθηκε από τις κουβέρτες, τρίζαν τα δόντια του και ήταν όλοι κάτω στην εκκλησία, μέχρι να έρθουν λοιπόν. Συσπάσεις έκαμε όλο το σώμα του από τον φόβο και από τον δρόμο, από τον φόβο και από τον δρόμο. Και κάνει κανείς πολύ καιρό. Μου έλεγε ένα γεροντάκι ότι όταν πήγα να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου, βλέπω ένα δαιμόνιο μικρό, σαν να ράπει, σαν να στο κρεβάτι μου, σταυροπόδι, ξαπλωμένος, σαν να κάπνιζε. Κάπως έτσι ήταν. Και μου κάνει νόημα, έλα, να ξαπλώσουμε μαζί αγκαλίτσα. Μόνο που δεν λιποθύμησε. Λοιπόν, πέρασαν τόσα χρόνια, δεν μπορεί να πλησιάσει το κρεβάτι του. Φόβος. Καλός φόβος, αλλά είναι ένας αλλιώτικος φόβος. Δεν είναι νοσηρός, δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι κάπου αρρωστημένη κατάσταση. Είναι μια πραγματική κατάσταση. Αλλά επειδή λίγοι έχουν τέτοια σημεία σε αυτό το επίπεδο, είναι επόμενο, ας πούμε, να διστάζει κανείς να το εξομολογηθεί κάπου αλλού, γιατί δεν θα γίνει πιστευτός, θα τον παραμηνεύσει ο άλλος, θα πει τώρα τέτοια πραγματάκια δεν συμβαίνουν. Και τελικά αντί να βοηθηθεί θα βλαφθεί, επειδή δεν έχει στήριγμα. Δεν θα το πούμε για να το παίξουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αλλά ότι έτσι είναι αλήθεια. Ότι ένας μέγας αριθμός έχει μια πιο μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, ότι ψηλαφιτό το τρόπο γεύονται. Άλλοι βλέπουν, άλλοι ακούνε και βλέπουν, άλλοι νιώθουν και στο σώμα τους αιχμές.
Όπως στη ζωή του γερότος Ιωσήφ, θα θυμάστε εκεί, με τον επισκέπτη. Και του λέει, για μέναν ήταν οι ξυλιές και νύχτα τον κατέβασε στην Αγία Άννα. Δεν κάθομαι, λέει, καθόλου, λέει. Μα άφησε να ξημερώσει, λέει, Χριστιανέ μου, και θα σε κατεβάσω μέχρι στην Αγία Άννα. Τώρα. Και με το φακό τον κατεβάσα από τον Άγιο Βασίλειο στην Αγία Άννα. Οι ξυλιές, λέει, ήταν για μένα, λέει.
Στα πρώτα χρόνια ο Γένος δέχεται και πολλά στατικά αυτά του χρόνια εκεί που ήταν στον Αγίο Βασίλειο, πολύ οπωσδήποτε επίδυση από τον διάβολο. Ο Παπούλης ο Αρχιερείς, επειδή ήταν πιο αγαθός, είχε λιγότερο πόλεμο. Ήταν και αυτός γενναίος αγωνιστής. Αλλά ο Παπούλης Ιωσήφ, επειδή είχε συνεχώς την καρδιακή κατάσταση προσευχής, οπωσδήποτε κατέκυγε συνεχώς τον δαίμονα. Συνεχώς. Μα σε όποια σπηλιά και να πήγαινε, ο Παπούλης Ιωσήφ κατοικούσαν δαιμόνια μέσα. Καλά λένε, λέει, οι πατέρες, ότι τα δαιμόνια προτιμούν τις ερημιές, αλλά όχι και τις σπηλιές. Εμείς πρέπει να είμαστε σπηλιώτες. Να κάνουμε εκεί μέσα τι, να μην βρέχονται. Όχι. Δεν αφήνουν τους ασκητάς να ασκητεύσουν και να γιάσουν μέσα στις σπηλιές, πως ήταν ο Άγιος Χαρίτων. Φανταστείτε, η σπηλιά των ληστών που πέθανε εκεί πέρα όλοι από το λυσμένο κρασί, έγινε τώρα χώρος να λατρεύεται ο Θεός και να δοξάζεται και να μεγαλύνεται. Σε εκείνη τη σπηλιά είχε μείνει και ο πατήρ Αλέξανδρος. Βέβαια. Στη σπηλιά του Αγίου Χαρίτωνος, αλλά τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχουν καμιά σχέση με τις τότε χρυσές εποχές εκείνων των αιώνων. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, ασυγκρίτως. Καμιά, επαναλαμβάνω, γενιά δεν έχει τέτοια δυσκολία όσο η σημερινή Ορθόδοξη στους Αγίους Τόπους. Να ευχόμεθα. Αυτές, ξέρετε, οι εμπειρίες που και πολλοί εκ των λαϊκών και κληρικών και μοναχών τις έχουν, όταν τις συζητούν, αλληλοϋποστηρίζονται μεταξύ τους, ας πούμε, και παίρνουν μια παρηγοριά, να μην χάσουν το θάρρος τους, γιατί μετά κανείς μπορεί να πέσει κάτω και να παραδώσει τα όπλα, να καταθέσει τα όπλα και υπάρχει φόβος μετά να γίνει ζημιά. Να μας βοηθήσει η Παναγία μας, πατέρες μου, να αγωνιστούμε.